ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา10131สังคมมนุษย์เรื่องบุคคลกับสังคมและวัฒนธรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาคะในเรื่องของบุคคลกับสังคมและวัฒนธรรมจะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความหมายองค์ประกอบและประเภทของสังคมและวัฒนธรรมความหมายและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งในวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุวิทย์ไพยวัฒน์มาให้ความกระจ่างในเรื่องข้างต้นนี้นะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของสังคมและองค์ประกอบและหน้าที่ของสังคมจากการอธิบายของรองศาสตราจารย์สุวิทย์ไพยวัฒน์ค่ะ
สวัสดีนักศึกษามสท.ทุกท่านการบรรยายในวันนี้เป็นการบรรยายชุดวิชาสังคมมนุษย์หน่วยที่2ชื่อหน่วยคือบุคคลกับสังคมนักศึกษามสท.ได้อ่านเนื้อหาเอกสารการสอนในหน่วยนี้แล้วอาจารย์จะได้ขอสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อนักศึกษาได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นประเด็นที่สำคัญของเนื้อหาในหน่วยนี้มีประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้การจะทำความเข้าใจของเนื้อหาของหน่วยนี้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสังคมก่อนสังคมหมายถึงอะไรมีนักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาได้ให้ความหมายของสังคมไว้หลายท่านแต่ในประเด็นที่จะสรุปนี้ก็คือสังคมก็หมายถึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยยอมรับแบบแผนหรือวิธีการและกฎเกณฑ์ของกลุ่มร่วมกันในการดำเนินชีวิตบุคคลกับสังคมเกี่ยวข้องกันอย่างไรบุคคลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อสังคมคือกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันนี้บุคคลกับสังคมจึงมีความสัมพันธ์กันตามความหมายของสังคมที่กล่าวมาสิ่งที่ประเด็นสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงในหน่วยนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือองค์ประกอบของสังคมจากความหมายของสังคมดังกล่าวข้างต้นที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหรือบุคคลนั้นถ้าพิจารณาในแง่องค์ประกอบจะเห็นได้ว่าสังคมมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ถึง5ประการคือ1การมีอาณาบริเวณหรือดินแดนการที่คนเราจะอยู่รวมกลุ่มกันนั้นจะต้องมีดินแดนหรืออาณาเขตบริเวณที่เด่นชัด2การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมีการอยู่รวมกันโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องมีในสังคม 3. การที่รู้ว่าใครเป็นพวกของตนหรือใครไม่ใช่พวกของตนองค์ประกอบสำคัญของสังคมข้อ3ที่เห็นว่าสมาชิกของสังคมเดียวกันสามารถที่จะทราบได้ว่าใครเป็นพวกเดียวกับตนหรือใครไม่ใช่พวกเดียวกับตนข้อ4การมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันการที่บุคคลมาอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งถ้าบุคคลใดแม้จะมีอาณาบริเวณอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กันจะเรียกว่าสังคมไม่ได้บุคคลที่อยู่ร่วมกันจึงมีความสำคัญในสังคมประการที่5การมีการแบ่งหน้าที่และความร่วมมือกันสังคมจะมีการแบ่งหน้าที่ตามความชำนาญเฉพาะด้านแล้วสมาชิกที่อยู่ร่วมกันภายในสังคมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกด้วยนี่คือองค์ประกอบของสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเรื่องหน้าที่ของสังคมเมื่อมนุษย์มารวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมขึ้นมาสังคมจะตั้งขึ้นมาจะดำรงอยู่ได้จะต้องมีหน้าที่ หน้าที่ของสังคมโดยทั่วไปในมนุษย์นั้นจะมีหน้าที่เป็นสองประเภทก็คือหน้าที่ที่เป็นหน้าที่โดยทั่วไปข้อที่หนึ่งกับหน้าที่พิเศษหรือเฉพาะของสังคมหน้าที่ทั่วไปของสังคมนั้นก็ได้แก่การนำคนมาอยู่ร่วมกันในเวลาและสถานที่เดียวกันการจัดสื่อหรือวิธีการติดต่อต่างกันการจัดระบบช่วงชั้นทางสังคมและการช่วยทำให้เกิดการประหยัดในเรื่องเวลาส่วนหน้าที่พิเศษหรือเฉพาะของสังคมในประเด็นที่สองนั้นก็คือการจัดการอบรมขัดเกลาและพัฒนาสมาชิกของบุคคลในสังคมการจัดหาหรือเพิ่มสมาชิกใหม่อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพการจัดสร้างหรือผลิตและแจกจ่ายสินค้าบริการที่จำเป็นแก่บุคคลในสังคมและการให้บุคคลในสังคมเป็นสมาชิกที่มีความมั่นคงมีอีกประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจก็คือว่าประเภทของสังคมสังคมในการศึกษาสังคมนั้นการที่จะทำความเข้าใจสังคมต่างๆนักวิชาการมีวิธีจะทำการศึกษาโดยแบ่งสังคมออกเป็นแบบต่างๆซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งมีอยู่หลายเกณฑ์หากสรุปให้เข้าใจง่ายก็สามารถแบ่งสังคมออกได้เป็น3แบบคือสังคมแบบดั้งเดิมสังคมชาวนาและสังคมสมัยใหม่สังคมแบบดั้งเดิมเป็นยังไงสังคมแบบดั้งเดิมคือสังคมที่มีเทคโนโลยีต่ำชีวิตผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีมากมีคนน้อยส่วนใหญ่รู้จักกันหมดสังคมชาวนาเป็นสังคมที่คนในสังคมยึดอาชีพเกษตรกรรมคนมีจำนวนมากกว่าสังคมแบบดั้งเดิมแต่ความผูกพันขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกับสังคมดั้งเดิมความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบจริงใจต่อกันสังคมสมัยใหม่หรือสังคมเมืองเป็นสังคมที่ยึดอาชีพที่ไม่ใช่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ยึดถือเหตุผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมของสังคมสมัยใหม่หรือสังคมเมืองนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
เมื่อทราบถึงความหมายองค์ประกอบและประเภทของสังคมไปแล้วนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในอนาคตกันนะคะ
ความหมายและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายถึงอะไรหากจะเข้าใจง่ายก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่สังเกตเห็นได้ในลักษณะทางสังคมสมัยใดสมัยหนึ่งสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยสรุปแล้วก็มีอยู่2สาเหตุคือสาเหตุแรกเป็นสาเหตุจากภายในสังคมเช่นเกิดความตึงเครียดในทางการหรือทางเศรษฐกิจเป็นต้นสาเหตุที่2คือสาเหตุจากภายนอกคือการนำความคิดใหม่ทางเศรษฐกิจอุดมการณ์หรือลัทธิการเมืองใหม่เข้ามาในสังคมการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในอนาคตนั้นหากจะพิจารณาเป็นด้านเราจะพิจารณาในด้านที่สำคัญอยู่3ด้านคือด้านประชากรด้านการจัดและรักษาระเบียบสังคมและด้านสัมพันธภาพทางสังคมในด้านประชากรนั้นมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยใน20ปีข้างหน้าจะมีลักษณะของประชากรวัยเด็กจะลดลงแต่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นคุณภาพประชากรไทยโดยทั่วไปจะมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นโครงสร้างการผลิตจากประเทศเกษตรกรรมก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงไปอุตสาหกรรมประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านการเจริญโตเศรษฐกิจนี้มีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายของประชาชนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนทั้งในเมืองและชนบทจะมีความต้องการสินค้าและบริการใหม่มากขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงประชากรและด้านคุณภาพของชีวิตในอนาคตของสังคมไทยประเด็นที่2ก็คืออนาคตของสังคมไทยในด้านการจัดและการรักษาระเบียบของสังคมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองบ้านเมืองจะต้องพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทของไทยในอนาคตเป็นลักษณะสังคมเมืองดูดซึมทรัพยากรของมนุษย์มาใช้ประโยชน์และส่งผลกลับไปที่ชนบทจึงจะทำใ สังคมของไทยนั้นอยู่ได้อย่างเย็นเป็นสุขส่วนความสัมพันธ์ในด้านที่3คืออนาคตของไทยในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมกับประเทศในโลกนั้นในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมุ่งไปด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองระหว่างประเทศแต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนั้นมุ่งไปด้านการค้าในตลาดโลกมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นประเทศต่างๆในทั่วโลกได้มีการจัดตั้งองค์กรการค้าต่างๆเห็นตัวอย่างเช่นองค์กรเอเปกอาเซียนรวมทั้งของสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือการแข่งขันการค้าทางเศรษฐกิจมีความรุนแรงขึ้นนี้จะมีผลทำให้อนาคตของประเทศไทยต้องปรับตัวในด้านการค้าให้มากขึ้น
หลังจากที่ได้ฟังประเด็นสำคัญในเรื่องของบุคคลกับสังคมไปแล้วต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลกับวัฒนธรรมมาฟังความหมายและลักษณะบางประการเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากรองศาสตราจารย์สุวิทย์ไพทยวัฒน์ค่ะ
ความหมายวัฒนธรรมนั้นหมายถึงแบบแผนหรือกฎเกณฑ์วิธีการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่งแบบแผนวิธีการดังกล่าวหรือวิธีการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมของมนุษย์นั้นบางครั้งเราเรียกว่าวิถีชีวิตซึ่งวัฒนธรรมนี้จะมีอยู่ในทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจหรือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือเป็นประเทศที่มีความยากจนทางเศรษฐกิจก็จะต้องมีวัฒนธรรมของตนเองนี่คือความหมายของวัฒนธรรมประเด็นต่อไปที่จะกล่าวถึงก็คือลักษณะบางประการเกี่ยวกับวัฒนธรรมลักษณะบางประการที่สำคัญของวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมโดยทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมมนุษย์กล่าวอีกในหนึ่งคือมนุษย์จะอยู่โดยปราศจากวัฒนธรรมไม่ได้ 2. วัฒนธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาโดยกำเนิดและไม่ใช่สิ่งที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมนิสัยและความสามารถต่างๆของมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทั้งสิ้นข้อ 3วัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันและความแตกต่างนี้ไม่อาจนำมาเปรียบเทียบพิจารณาว่าวัฒนธรรมใดดีกว่าข้อ 4วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความจริงในข้อนี้ปรากฏในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของมนุษย์แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ในวัฒนธรรมข้อ 5วัฒนธรรมเป็นผลรวมของหลายๆสิ่งหมายถึงว่าวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งเป็นผลรวมของแบบแผนหรือแนวทางการดำเนินชีวิตของหลายๆอย่างเข้าด้วยกันจากที่กล่าวมาถึงลักษณะบางประการของวัฒนธรรมแล้วจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงประเด็นต่อไปก็คือเรื่องหน้าที่ของวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกับสังคมบุคคลในสังคมทุกสังคมนั้นจะมีหน้าที่ของวัฒนธรรมควบคุมอยู่หน้าที่ที่สำคัญของวัฒนธรรมก็คือ 1. เป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันได้แก่รูปแบบของครอบครัวรูปแบบของสถาบันครอบครัวของบุคคลบางคนในสังคมนั้นอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนแต่รูปแบบของวัฒนธรรมของสังคมบางสังคมก็ให้ผู้ชายมีภรรยาได้แค่เพียงคนเดียวเป็นต้น 2. เป็นตัวกำหนดบทบาทความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์เช่นในสังคมไทยนั้นเด็กพบผู้ใหญ่ควรยกมือไหว้และพูดจาให้เรียบร้อยสำรวน 3. ทำหน้าที่ควบคุมสังคมคือจะมีกฎระเบียบในการควบคุมให้ผู้คนในสังคมอยู่กันอย่างเรียบร้อยข้อ 4. ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าสังคมหนึ่งแตกต่างไปจากอีกสังคมหนึ่งตัวอย่างนี้จะได้ชัดในสังคมญี่ปุ่นเมื่อบุคคลต่อบุคคลมาพบกันก็จะใช้การโค้งคำนับกันเป็นต้นข้อ 5. ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมหน้าที่อันนี้ในบางประเทศได้เกิดขึ้นแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เช่นประเทศญี่ปุ่นได้มีการสู้รบกันระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลญี่ปุ่นสมัยนั้นได้สร้างวัฒนธรรมแห่งการรักชาติด้วยการให้นักบินตั้งเป็นฝูงบิน กามิกาเซ่ของญี่ปุ่นแล้วนักบินนี้ก็จะบินไปกับเครื่องบินพร้อมที่จะตายโดยการทำลายเรือรบของสหรัฐอเมริกาซึ่งรูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมญี่ปุ่นคือบุคคลในญี่ปุ่นที่อยู่ในสังคมนั้นจะมีความรักชาติในช่วงนั้นมากจากที่กล่าวนี้เห็นว่าวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกับสังคมที่มีหน้าที่หลายประการ
สำหรับแนวคิดของนักวิชาการในการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมจะแบ่งกันอย่างไรตลอดจนมีผู้ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นอย่างไรมาฟังจากอาจารย์สุวิทย์นะคะ
นักสังคมวิทยามนุษยวิทยามักจะแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น2เพศใหญ่คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุกับวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุคือวัฒนธรรมประเภทที่เป็นรูปธรรมได้แก่สิ่งของหรือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นรถยนต์สิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนโทรศัพท์เป็นต้นส่วนประเด็นที่2คือวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องด้านวัตถุวัฒนธรรมประเภทนี้คือวัฒนธรรมประเภทที่เน้นสิ่งที่ไม่ใช่รูปธรรมกล่าวคือเป็นธรรมธรรมได้แก่ถ้อยคำที่ใช้พูดความคิดค่านิยมประเพณีความเชื่อรวมทั้งพฤติกรรมของผู้คนในสังคมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหมายถึงอะไรการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีสาเหตุที่มาของการเปลี่ยนแปลงอยู่2วิธีก็คือ1เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายในตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการประดิษฐ์คิดค้นการประดิษฐ์คิดค้นที่เกิดจากภายในสังคมนั้นเช่นการสร้างยานอวกาศเครื่องบินจรวดขีปนาวุธเป็นต้น 2. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เป็นตัวการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการภายนอกคือการกระจายทางวัฒนธรรม
รายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุวิทย์ไพทยวัฒน์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิสันเชยวัฒนาประสานงานสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ